Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dámy a pánové, vítám vás u poslechu další epizody podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Pokaždé, když dorazí nový host, mám trochu formální problém. S některými si tykáme, s jinými vykáme. Oslovení jménem nebo příjmením, osobně mi tato problematika pořád nějak dělá problém. Naštěstí dnes jsem celkem v klidu. Ve studiu totiž mám to štěstí přivítat profesora Václava Legáta. Děkuji za přijetí pozvání, pane profesore.
Já děkuji výrazně za pozvání a že mohu také pohovořit trochu něco k údržbě naší republice.
Kdo zná profesora Legáta, zřejmě si je automaticky spojí s pojmem průmyslové údržby. Ideálně i s tou prediktivní. Já osobně si jej spojím zejména s Českou společností pro údržbu, která je mou srdcovou záležitostí už od do prvního vydání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku. Ale od sentimentu tady nejsme. Mě by spíše zajímalo, jak vy osobně hodnotíte současný stav českého průmyslu. Opravdu prožíváme další revoluci?
Podle mého názoru nejde ani tak o revoluci, jako o kontinuální vývoj. Začalo to historicky mechanizací, postupně automatizací, robotizací a dneska jsme v etapě, kdy přicházíme v digitalizaci a elektronizaci.
Údržba není zrovna nejoblíbenější průmyslový obor. Co mu škodí, pane profesore? Existuje ještě pořád někdo, kdo vidí údržbáře jako umazaného chlapa s hasákem v ruce a monterkami od oleje?
No soudě podle zájmu studentů o tyto obory, tak bych se skoro klonil, že pořád být údržbářem není ještě populární. I když pochopitelně té nečistoty se v údržbě nikdy úplně nezbavíme, ale na druhé straně se tam objevují procesy, kde je třeba především mít dovednosti, znalosti a intelekt.
Dokážete nějak, řekněme, obhájit obor údržby, kdyby dneska poslouchal nějaký manažer nebo zájemce o průmysl a říkal si, co by mohlo to moje dítě za pár let dělat? Jak ho má napadnout, aby šlo dělat průmyslovou údržbu? Já si myslím, že to není moc sexy obor a málo který otec třeba nebo i matka zvažuje kariéru průmyslového údržbáře. V čem je ale to povolání třeba pro vás zajímavé?
No tak určitě by tam mohla být nějaká dědičnost. Táta údržbář by mohl svého syna dát vzdělávat k této profesi. Na druhé straně je možno také argumentovat, že je to povolání věčné. To začalo dávno věku, kdy už byla třeba údržba vodovodů, mostů a dneska každý vzdělaný člověk ví, že bez údržby by se výroba dříve nebo později zcela zastavila. A to žádný majitel takového podniku rozhodně nechce.
Je teda tou odpovědí třeba to, že práce pro údržbáře na rozdíl od jiných profesí bude vždycky?
Podle mého názoru bude vždycky i bez ohledu na to, jak pokračuje vývoj, protože to zařízení, byť bude dokonalejší, byť bude mít vlastní inteligenci, bude potřebovat vnější zdroje na tu údržbu a ta práce podle mého názoru bude doživotní.
V rámci činnosti České společnosti pro údržbu máte možnost vidět nejenom českou praxi, ale i tu světovou. Jak jsme na tom v nějaké komparaci se světem? Pokulháváme za něčím nebo se dokážeme vyrovnat těm nejvyspělejším zemím?
Já bych řekl, že špičkové organizace jsou dneska na úrovni světa a dokážou se vypořádat se všemi těmi novými metodami, které v údržbě přicházejí. Na druhé straně, a to bude asi v každé zemi, jsou organizace, které mají ještě co dohánět, co zlepšovat, a to platí i o naší zemi.
Jednou z věcí, co přinesl právě průmysl 4.0, je dle mého také trochu zlepšení toho postavení průmyslové údržby. Hodně projektů pod označením průmysl 4.0 například bylo zavedení prediktivní údržby. To, že se to dělalo už dříve, my dva samozřejmě víme, ale díky průmyslu 4.0 častokrát manažeři firem otevřeli tu peněženku a projekty se udělaly. Jak vy sám ale vnímáte tento nový, častokrát počítačový přístup k údržbě? Kam vede větší pronikání informačních technologií a jak ten obor údržby do budoucna může ještě ovlivnit?
Prediktivní údržba je v dnešní době určitá modla, která má hodně předsudků a méně, bych řekl, reality. Tady musím začít trochu od toho vývoje údržby, kdy jsme začínali, a naši předkové zejména, s údržbou po poruše. Pochopitelně, že tato údržba má nevýhody, přichází v nevhodnou dobu, dochází ke ztrátám. Proto odborná veřejnost v oblasti údržby hledala další formy, našla údržbu preventivní. Ta preventivní údržba má za úkol předcházet vzniku poruchy, ten údržbářský zásah udělat o něco dříve, a to řízeným způsobem. Nejjednodušší forma byla forma prediktivní údržby, respektive to byla údržba periodická. Periodická údržba byla založena na pevném intervalu, kde bylo jednoduché plánování, i doteďka samozřejmě jest. Nevýhodou té periodické údržby bylo nevyužití fyzického života strojních součástí. Proto odborná veřejnost, výzkumníci přemýšleli, jak toto napravit, a přišli k údržbě založené na diagnostice, na sledování technického stavu, které jsme říkali diagnostická údržba, a ještě později konečně se přešlo k té údržbě prediktivní. Ta prediktivní údržba, její podstata spočívá v tom, jak název již napovídá, že se žádá od toho technika, aby předpověděl dispoziční život těch součástí, jak dlouho, kolik hodin, kolik měsíců vydrží do poruchy, respektive do mezního stavu pro obnovu. A to je podstata té údržby prediktivní. Bohužel v provozu, i když stále se hovoří o údržbě prediktivní, jde spíše o údržbu podle stavu, zda vyhovuje nebo nevyhovuje, a ta vlastní predikce v těch organizacích chybí.
Já jsem vás právě slyšel nejednou prohlásit, že skutečně prediktivní údržba zatím neexistuje. Neděláte to často dodavatelům řešení úplně jednoduché. V čem se podle vás liší nabídka těchto firem dodávající řešení pro prediktivní údržby od té skutečné prediktivní údržby?
Dneska, čemu se říká běžně v praxi údržba prediktivní, je údržba podle stavu. To znamená, pouze se posuzuje, zda dosáhli jsme mezního stavu v daném okamžiku nebo ne. Chybí tam ta predikce, že ložisko bude pracovat ještě 3 měsíce, půl roku. To jsem v praxi neviděl, že by se běžným způsobem dělalo. Takže podle mého názoru stále dochází k zneužívání toho pojmu prediktivní údržba.
Nicméně je dobře, že alespoň je velký tlak těch dodavatelů alespoň tyto systémy dostávat do firem. Přeci jen i tyto systémy prediktivní údržby můžou znamenat velký vliv na nějaké neplánované odstávky. Tak chceme, aby prodávali prediktivní údržbu ty firmy, nebo chceme, aby opravdu dodávali lepší prediktivní údržbu?
Podle mého názoru je třeba, aby firmy určitě pokračovaly v těch metodách, postupech, přístrojích, zařízení pro tu údržbu podle stavu, kdy dokážou říci, vyhovuje nebo nevyhovuje, a postupně se propracovávat ke skutečné predikci, to znamená té předpovědi, jak ta součást bude ještě dlouho pracovat. No a to je potom ta skutečná prediktivní údržba.
Pane profesore, my se tady společně snažíme o nějakou osvětu v oblasti průmyslové údržby. Pro vás je to mise minimálně u České společnosti pro údržbu dlouholetá. Můžete mi říct, jak by mělo vypadat kontinuální vzdělávání v oblasti údržby? Klidně vím, že děláte různé kurzy jako Česká společnost pro údržbu. Co se tam člověk učí a proč jsou ty kurzy nutné? Já třeba jednu z příčin vidím v tom, že vzdělání na technických univerzitách moc k oboru průmyslové údržby nevede. Tak jediné cesta právě skrz tohleto další vzdělávání získat kvalitní údržbáře?
Musím vám dát za pravdu, že univerzity příliš nepěstují ten obor management a inženýrství údržby. Něco se děje na technické fakultě, máme tam obor inženýrství údržby, ale obecně to platí pro všechny univerzity. Ten cyklus od prvního ročníku do posledního je nejméně 5 let, tedy pro magistry, pro bakaláře 3 roky. Kdežto v těch kurzech, které pořádá například Česká společnost pro údržbu, tam můžeme velmi operativně zařazovat poslední poznatky, přičemž ta doba trvání toho kurzu manažera údržby u nás trvá, dejme tomu, maximálně 5,5 roku. A během toho 5,5 roku získá ten frekventant, ten účastník toho kurzu, zcela poslední znalosti, řekl bych, s minimálním podáváním určitého, nadsazeně řečeno, balastu.
Setkáváte se s tím, že některé firmy nechtějí školit údržbáře z takové obavy o vysokou fluktuaci v dnešních dnech, že třeba nechcou vyškolit údržbáře, aby jim nešli, řekněme, do lepší firmy nebo za více peněz někam jinam? Setkáváte se s tímhletím?
Setkáváme, ale řekl bych dosti, teda zaplať pánbu, výjimečně. Většina tedy organizací už si uvědomuje ten význam údržby, zejména, co už jsem tady řekl, že bez údržby se jim ta výroba dříve nebo později zastaví. Čili řekl bych, moudré firmy posílají na ta školení manažéry techniky údržby i mistry údržby. Česká společnost pro údržbu již vychovala cirka 260 manažérů údržby pro Českou republiku.
Z hlediska investic do vzdělání údržby, ale celkově do údržby, jsme u zajímavé problematiky. Teď se trošičku straší, že se dostáváme opět do nějaké možná průmyslové krize, i když to slovo nechci příliš používat, protože když se vysloví hodněkrát, tak jako Beetlejuice se může objevit. Ale co říkáte na to, že právě oblast údržby je častokrát ve firmách ta, kde se škrtají rozpočty, když je zle? Já si myslím, že to není úplně šťastná strategie a setkáváte se s ní, a co může se stát nejhoršího, když bude málo peněz na lidi a na investice v údržbě?
Tak samozřejmě v některých firmách, kde ta ziskovost je nízká, tak sahají k té problematice. Proč? Protože ono nějakou dobu, když se sníží výdaje na údržbu, sníží se náklady, tak samozřejmě je ten proces velmi pružný a ty negativní výsledky se třeba zprojeví za rok a půl. Proto tedy se dost často sahá k úsporám, vynuceným úsporám v oblasti údržby. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, a myslím si, že tam, kde je moderní management ve firmě, že si to uvědomuje a do moderní údržby s poznatky, s informačními technologiemi dává dostatek prostředků. V průměru stále ale v údržbě rezervy existují.
Jak vlastně má vypadat takový údržbář budoucnosti? Jemu se hodně mění kompetence. Bavíme se tady, že musí rozumět také informačním technologiím. Tak co všechno by měl ten údržbář budoucnosti umět? V čem by měl být opravdu dobrý, aby ta údržba byla také na vysoké úrovni v podniku?
No, údržbář do budoucna by měl být skoro pán Bůh, měl zvládat křišťálovou kouli a umět takřka všechno. Proč? Protože proces údržby je náročnější než proces výroby. Já vím, že šéf výroby to nerad slyší, tuto tézi. Proč? Protože ve výrobě je to všechno připraveno, nalajnováno, jsou tam číselníky, technologické postupy, když to bohužel v té údržbě, krom té plánované, preventivní, že ano, kde si to můžeme připravit, nás bohužel velmi často překvapují poruchy a ta je vždycky trošku jiná a proto ten údržbář musí být podle mého názoru velmi tvořivý. Mluví se dneska o mechatronikovi, to je tedy člověk, který by měl umět jak tu strojní, tak tu elektroúdržbu, ale domnívám se, že ta složitost v oblasti elektroniky, elektronizace bude vyžadovat do údržby specialistů právě pro tu oblast těch informačních systémů, elektronizace a dalších těchto věcí. Samozřejmě, že v údržbě potřebujeme zaprvé toho manažera, který je schopen organizovat práci, řídit práci bezesporu. Dále tam potřebujeme mít diagnostika, který umí dobře vyhodnocovat, sledovat technický stav strojů a zařízení. Potřebujeme tam mít prognostika právě pro tu skutečnou prediktivní údržbu, který bude umět vyhodnocovat procesy časové řady a předpovídat lépe řečeno, kdy by k té údržbě mělo preventivně dojít. No a samozřejmě nezměla by chybět v pořádné firmě, v pořádné organizaci ani funkce plánovače, který by právě dokázal propojovat tyto diagnostické metody, ten monitorování toho stavu s tou prognózou a s předpovědí a skutečně takto bychom se dostávali k té prediktivní údržbě. Dokonce se dneska už mluví o jisté preskriptivní údržbě, takže to bude vyžadovat celá obecně výrazné zvyšování kvalifikace údržbářů.
Asi se teď pustíme trochu na tenký led, ale stejně mi to nedá. Kdysi jsme dělali malý průzkum, kolik žen dělá v oblasti průmyslové údržby. No, nebyla to žádná hitparáda. Ale osobnosti typu Hanky Pačejové a dalších tam rozhodně dokážeme najít. Myslíte si, že současná transformace údržby otevírá právě ženám nové možnosti uplatnění?
No tak já myslím, že určitě, protože ženy dneska jsou obecně velmi emancipované a tudíž i toto povolání spojené s údržbou strojírenské technologie, techniky, bude i pro ty ženy časem více zajímavé. Současný stav ovšem je takový, že když pořádáme vzdělávání, tak co si pamatuju, v tom kurzu manažera údržby jsme měli celkem z těch 260 absolventů dvě ženy. Takže pořád ta současnost jaksi staví ty ženy trochu stranou, a patrně to bude asi, že se trošku obávají této profese do ní vstoupit. Jinak nevidím důvod, ty předpoklady tam jsou bezesporu stejně tak dobré jako u mužů. Pokud teda samozřejmě to není přímo to řemeslo, kdy musí vzít do rukou těžké nástroje, uplatnit hrubou sílu. Ale do té oblasti managementu proč ne?
My se tady bavíme o tom, co všechno by měl ten údržbář umět. A mě by zajímalo, tuto informaci úplně nemám, vy to budete vědět. Jsou udržbáři dostatečně placení, nebo to musí být prostě nadšenci pro obor, aby tady tohle, tenhle aspekt trošku přešli?
Ještě jsem neslyšel, že by někdo řekl, že je dostatečně placený. Na žádné funkci, na žádným pozici. Údržbáři samozřejmě tam, kde si uvědomila organizace, že to bez nich nejde, tak už ty platy nemají zas tak špatné. Třeba si jistě takový šéf údržby v závodech ve Škoda Auto není bezesporu špatně placený. Ale pochopitelně v menších organizacích, kde je méně celkově pracovníků, tak ten plat jistě může být trochu menší. Ale domnívám se, znova opakuju, že ty velké, moudré organizace, prosperující organizace již dneska toho šéfa údržby dovedou zaplatit.
Ty platy trochu souvisí s dalším tématem, které tady mám nachystáno, a je to jedno z největších dilemat manažerů v průmyslu obecně. Outsourcing versus údržba in-house, tedy v podniku. Je ještě vůbec možné udržet lidské zdroje uvnitř firmy, i třeba s příhledem na to, jak je potřeba používat moderní technologie a třeba jejich zaučování je složitější než využívat těch externích zdrojů? Já vím, že na to asi neexistuje jednoduchá otázka, jestli outsourcovat nebo neoutsourcovat. Jak to v ČSPU vnímáte, tuto problematiku?
Tak ta se vnímá už poměrně dlouhodobě, vyvolává řadu sporů, názorů, jestli outsourcovat nebo neoutsourcovat. Podle mého názoru, tam, kde bych nevyužil celoročně na plný úvazek vlastní zdroje, tak tam nemám co řešit, tam musím hledat vnější zdroje, kontraktory a podobně. Tam, kde na druhé straně bych měl problémy s kvalifikací lidí, ty náklady by byly vysoké, rovněž bych sáhl po externích pracovnících. Samozřejmě mohlo by se stát, ale to je zcela výjimečné, že by vnější kontraktor poskytl tuto činnost, stejnou činnost za méně peněz. Naopak dost často ty kmenové organizace říkají, že začast ten kontraktor začne klást stále větší požadavky na zdroje, a tudíž i v tomto případě ty náklady rostou. Určitě v takových procesních organizacích, jako je chemie, petrochemie, elektrárny a podobně, tak tam podle mého názoru se bez outsourcingu nevyhneme, protože tam dochází ke kampaňovitým akcím, dochází k odstávkám, někde říkají zarážkám, a tam jednorázově potřebujeme vnější zdroje v rozsahu třeba z několika tisíc pracovníků, aby v co nejkratší době provedli veliké opravy v těchto organizacích. Naopak v organizacích, kde jsou linkové výroby, jednotlivé stroje, tak tam většinou je výhodnější držet si vlastní personál a outsourcovat menšině, čili když bych to vyjádřil procenticky, tak do těch procesních výrob, dejme tomu 90-95% outsourcingu, u těch výrob linkových tam a s jednotlivými stroji, tam bych viděl tak 30% toho outsourcingu z toho dnešní pozice.
Já jsem nedávno napsal článek s názvem Až vyrostu budu údržbář. Byla to samozřejmě velká nadsázka, ale dnes se do údržby prosazují hodně zajímavé technologie, jako je IoT, rozšířená realita, umělá inteligence. Jak vy vnímáte tyto technologie? A potažmo, je možné, že když budou tyhle ty hodně trendové záležitosti pronikat do oblasti údržby, tak to může přitáhnout ty mladé k oboru, který si primárně nevyhledávají?
Tak bezesporu potenciál ty nové technologie mají i z toho hlediska, jak si přitáhnout do tohoto zaměstnání mladé lidi. Na druhé straně se ovšem zas musí ještě mnoho vykonat, aby umělá inteligence sloužila údržbě a nikoli v pouze dobrému hraní šachu. Dále bych řekl, v této oblasti jsou rezervy. My když třeba chceme získat vědeckého pracovníka, který by nám přednášel na toto téma a chceme aplikaci do údržby, tak řekne, nezlobte se, no tam žádnou případovou studii nemám, v tom vám nepomohu. Čili obecně bych odpověděl, ano, je tam potenciál přitáhnout mladé lidi, na druhé straně je třeba ještě hodně toho udělat na poli výzkumu, teorie, vědy a aplikace, aby tyto metody byly skutečně bezprostředně aplikovatelné i do procesu údržby.
Pane profesore, lidé milují příklady z praxe a vy jste už, troufám si říct, viděl lecos. Dokážete nám říct, co vás na úrovni průmyslové údržby nejvíce překvapilo, ať už pozitivně či negativně?
Tak zajímavý příklad, no pravda, projeli jsme spoustu organizací. I včetně, že jsme tam dělali také audity, analýzy údržby. V jedné organizaci mě překvapilo, že šéf údržby neměl vůbec vlastní rozpočet. To znamená, s každým požadavkem chodil na jednatele organizace, aby mu ho podepsal, což teda bylo opravdu velmi výjimečné. Nemohl si tedy sám, jako bych řekl, hospodařit s těmi přidělenými prostředky pro ten rok práce té údržby. Na druhé straně samozřejmě pozitivní případy také vidíme kolem sebe. Vidíme zlepšení kultury práce. Vidíme, že ta nečistota, která v těch továrnách bývala, ta zmizela. Je to proces už mnohem čistější obecně. Samozřejmě jsou tam výjimky, pochopitelně, a ty budou. Pozitivně také vidíme v některých velkých firmách tu snahu zavádět právě tyto nové metody, to znamená třeba z internet věcí, že ano, umělou inteligenci, ale to jde přes to všecko pomalu, vytvářejí se tam předpoklady. V souvislosti s průmyslem 4 hovoříme také o údržbě 4.0, ale jak říkám, spíš bych to viděl, že v údržbě jsme všeobecně v tomto smyslu na počátku. A to je vidět samozřejmě i na těch velkých centrech u nás již vybudovaných, které se věnují průmyslu 4.0, že zatím věnují své kapacity především do oblasti výroby, výrobního procesu, ale s tou údržbou, že by tam nějakým způsobem se projevily s novými nějakými poznatky a nápady, to zatím příliš vidět není.
Zmínil jste audit údržby, což je jeden z produktů, která Česká společnost pro údržbu nabízí. Můžete ho posluchačům vysvětlit, jak takový audit probíhá, jak třeba trvá dlouho a jak je velká potřeba angažovanosti na druhé straně, kdyby někdo zvažoval opravdu provést audit údržby?
No, tak ten audit údržby slouží ke stanovení situace v podniku, jak je na tom v rozvoji údržby, jak z hlediska managementu, tak z hlediska inženýrského. To znamená, princip spočívá v tom, že máme vypracovaný model, řekněme, světové údržby, světové úrovně, a my formou dotazů, otázek, rozhovorů a tak dále se snažíme získat informace, jak to vypadá ve skutečnosti, a srovnáváme pochopitelně s tou světovou úrovní. Ten výsledek potom dáváme do určitého grafu, můžeme mu říct i paprskový třeba z graf, kde máme 10 oblastí té údržby a každou tu oblast posoudíme procenticky, jak se nachází vůči té světové úrovni. 100% je maximum, 0, nemám ve firmě vůbec nic, že ano. Takže dále pokračujeme, že děláme, navazujeme SWOT analýzou, To znamená, vypíchneme ty dobré výsledky, přednosti, dobré stránky, co zná nejdříve dobré vždycky pochválit. Pak pochopitelně specifikujeme ty slabé stránky, kde jak si toho chybí, té, bych řekl, aplikace, údržby a podobně, kde třeba dosti často se stává, že třeba zřízení náhradních dílů je na nízké úrovni. To uvádím pouze příklad některých slabých oblastí, ale mohlo by jich být i více. Také samozřejmě i použití výpočetní techniky nebývá v mnohých organizacích nejsilnější stránka. Samozřejmě tam patří potom ta rizika, omezení a ty příležitosti ke zlepšování. A současně ten náš audit obsahuje i náměty na zlepšení do další období provozu té organizace. Záleží potom, jak management organizace uchopí tato doporučení, tyto připomínky a jak je začne v praxi realizovat. Pochopitelně tenhle proces taky není zadarmo, něco to stojí, náklad to vyžaduje, ale pořád platí, že doma, a tedy i v organizaci, nikdo není prorokem a že kdo přijde zvenku, tak jaksi se více poslouchá i ze strany vrcholového managementu.
Vy jste zmínil část jakéhosi benchmarku, tedy porovnání se světem a s ostatními firmami z oboru. Jak třeba ty české dopadají v porovnání s tou světovou praxí a třeba obecně v rovině i českých firm? Jsou tady hodně velké výkyvy, že existují top firmy v oblasti údržby a pak zase hodně špatné, nebo spíš jsme v nějakém průměru?
Tak já bych řekl, že ta variabilita, ty výkyvy jsou jistě u nás velké, protože jsou zde firmy rodinné, jsou firmy malé, kolem 50 zaměstnanců, střední 500 zaměstnanců a velké firmy. Řekl bych, že čím větší firma, tím je tam více pracovníků, více specialistů a má větší předpoklady pro rozvoj a vysokou úroveň provádění té údržby. Samozřejmě všechno záleží potom na tom vrcholovém managementu, jakou dává váhu tomu managementu údržby, inženýrství, údržby a podobně. V průměru si myslím, že nejsme na tom hůře, v průměru, mluvím průměr, což je ošedná veličina, jak se někdy říká, když chceme přiblížit laikovi, co to je průměr, že když si dá nohy k topení a hlavu do ledničky, tak je mu v průměru akorát. Takže tak to je třeba vnímat, co to je tedy ten průměr. Čili nestojíme si, bych řekl, špatně, rozhodně ne v českých zemích. Ty problémy s těmi zdroji, s těmi pracovními silami mají na západě ještě mnohem větší, než máme my. A takže si myslím, že můžeme mít průměru hlavu nahoře.
Pojďme si na závěr v duchu této epizody trochu predikovat. Jak bude vypadat údržba třeba s výhledem až do roku 2050? Já osobně si ho představuji jako toho posledního vojáka v poli, který běhá po továrně plné robotů a jenom zaskakuje tam, který robot se zrovna pokazil. Je taková možnost budoucnosti, že opravdu údržba, že je to poslední povolání, které bude mizet z výroby, až už se teda ty roboty naučí opravovat sami?
No tak to je otázka, teda rád bych měl křišťálovou kouli na to. Ale přece jenom můžeme vyvozovat ze současnosti nějakou jaksi předpověď té budoucnosti. Tak určitě průmysl 4.0 bude vítězit a to se projeví v takzvaných chytrých strojích a zařízeních, která ta zařízení již budou vybavena inteligencí, snímači ve prospěch právě sledování toho technického stavu. A když to řeknu s nadsázkou, tak obecně si budou říkat, nebo to někam napíšou, že je třeba udělat určitý zásah a podobně. Některé ty záležitosti budou řešeny automaticky. Nicméně člověk v údržbě nemůže zaniknout. Já už jsem řekl na počátku, že má zajištěnou práci každý do důchodu. Protože i když budeme mít velmi rozvinuté tyto technologie, tak nedokážeme zabránit absolutně poruše. Teď podívejte se na kosmický průmysl Spojených států. Tam byla v NASA technologie jistě bezesporu na vysoké úrovni od samého počátku až do teďka. A přesto nedokázali zabránit katastrofám těch dvou raketoplánů a došlo vlastně k lidské tragédii. Takže i přes to, že udělá velký pokrok ta technologie, přesto tam ten člověk bude mít pořád co dělat. Samozřejmě porostou nároky na jeho kvalifikaci, dovednosti, tedy moderně řečeno na jeho kompetence.
Pane profesore, já vám tímto děkuji, že jste přijal pozvání do této epizody. Věřím, že i díky tomuto povídání možná bude oblast průmyslové údržby vnímána zase o něco lépe. Takže já vám tímto ještě jednou děkuji za přijetí pozvání.
Já také děkuji za to pozvání a kdyby těch pár myšlenek někoho probudilo, budu jenom rád.
Vážení posluchači, toto byl další díl podcastu Vše o průmyslu, dnes možná spíše Vše o údržbě. Děkuji za poslech.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.